Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja nii päevad läevad, võib öelda, taas nagu laulusalmis. Aga mis siin ikka laulda? Eks varem või hiljem? Võib olla ju ka nii, et iga laulukene tasakene on lauldud ja siis on õigus sellel, kes laulab viimasena või umbes nii. Igasuguseid uudiseid muidugi tuleb. Rahvusringhääling teatab Zelenski suu läbi või õigemini Zelenski rahvusringhäälingu kirjapildi läbi, et Severodonetskis otsustatakse Donbassi saatus. Jah, seda on ühtede või teiste sõnadega prognoositud juba tükk aega, aga nüüd on see ka selgelt välja öeldud. Raske juhtum pole midagi parata. Mis veel? Toidupoed hoiavad oma e-poodide käibe kiivalt enda teada. No ju siis ei ole seal millegagi eriti uhkustada ja võib-olla ei ole see hirm ka nii suur, et tellida sööke e-poest. Lisaks muidugi kopsad tõenäoliselt rahakotile ka natuke. Riigikogu istung päevakorras perehüvitiste teine lugemine. Tubli, lugege perehüvitised üle, arvake kokku ja nagu jumal ikka, leidke või nähke, et see hea oli. NATO peab Läänemere piirkonnas oma ajaloo suurimat õhukaitseõppust. Ja autokütuste hind võib jääda 2 euro peale pikaks ajaks. Prokuratuur valmistab ette Clyde Kullile süüdistuse esitamist. Tuletan meelde, et tegemist on ühe vanema ja auväärsema Eesti diplomaadiga, kellel oli selle teemalisi õiendamisi, ei oska mina neid täpselt nimetada, juba möödunud aasta septembris või koguni augustis, aga läheb nagu läheb. Isamaa aseesimees Tõnis Lukas ütles kolmapäeva õhtul esimeses stuudios, võtame kokku, ütles kohe palju, ja siis heidaks pilgu ka Delfi peale. Delfi teatab, et EKRE esitas prokuratuurile uue kuriteo kaebuse minister Liina Kersna kohta. See on tõsine asi, ikkagi kuritegu ja siit tulevad ju paragrafid ja mine sa tea, mis siis edasi saab, aga muidugi tekib küsimus ka, et miks me peame jälgima seda pisikest valitsuse ja parlamendi sõda, kui omad koerad kisuvad, omad koerad lepivad. Niimoodi tema on ju, eks ole? Tuulepargi kõrval elamine võib edaspidi sisse tuua 1000 eurosid aastas ja siin on ka ülevaade ööistungist, mis vist on möödas saanud. Ja otse blogis ütleb haidai, et venelased on hõivanud suure maa osa. Siin on jälle jutt tehetses Sjevjero Donetski linnast ja Ukraina väed olid sunnitud taganema. Segane värk. Ja muidugi niisugused segadused viivad mõtted ka hoopis teissuguste küsimuste juurde. Nimelt, kui populaarsed on meedias esile tõstetud kõige populaarsemad oma riikide rahvaste hulgas, olgu siis tegemist Macroniga või Bideniga, kes on ilmselgelt Ameerika rahva eeskuju ja nii edasi. Miks Kaja Kallas on läänes nii edukas ja silmapaistev, saine isegi mädali rinda, keeras Eestis siin veed vahtu, läks brittide juurde, saigi väikese mädali rinda ja oli uhke ja õnnelik. Aga mis toimub? Kaja Kallase edukuse kohta võiks öelda, et tema sõjakad ütlused paistavad silma ja teised nii naljalt ei ütle, ei taha öelda, ei julge öelda, on hästi kasvatatud ja vait. Või on koguni nii, et teised ei taha nii ägedat karjääri teha kui Kaja Kallas. Aga noh, põrutada, et nüüd ikka sõda peab minema edasi. Kangesti meenutab see ka muidugi populaarsuse võitmist meie suure hulga tugitooli, kindralite tugitooli, strateegide tugitooli, võitlejate tugitooli, tõekuulutajate hulgas. Mitte keegi naljalt peale Kaja Kallase nii otse ei prõmmi, ja juudel siis on kiski selja taga, et ta nii julge on või ei saa temagi aru nagu mõned suured riigijuhid, kes ta on, kus ta on, miks ta nii on. Seda teemat võib muidugi ka natuke põhjalikumalt vaadata. Tegelikult oma etteajendiks on eile ette loetud kaks kirja, ja koguni ka vestlus doktor Vassiljeviga. Kiri 1 ütles, et tahaks oma silmaga näha, kuidas Euroopa Liit ja USA perse saadetakse. See on muidugi irooniliselt ja pidades silmas, et kui EKRE tuleb võimule, siis, noh, ta ütleb ise, ja kui Vene kohal on, siis pole ka mul midagi häda. Vana tuttav komissar Raivo laseb mulle kuuli pähe viimasena, ikka vanad tuttavad. No jah. Ja teine kiri, pole ammu siin midagi arvanud, aga enam ei saa vaiki olla. Re, eesotsas Kaja Kallasega on selle klounaadi korraldanud. Eelkõige meeldivad mulle tema ilmselged juhi omadused. Juhi omaduste poolest, jah, tõepoolest. Ukraina president jätab mulje, et ta 26 tundi ööpäevas tormab ringi ja peab innustavaid kõnesid. Aga kes juhib? Kes osaleb nõupidamistel? Kellega koos langetatakse otsuseid nüüd nii teha või küsitakse vähemalt kinnitust? Kaja Kallas tahtis paar ministrit lahti lasta, võt, presidendi juurde, sina kirjuta alla, mina siia alla ei kirjuta, president kirjutaski alla. Ja tal on õigus sellepärast, et ega erilist vahet ei ole. Ja muidugi võtaksin ette ka hirm kuulsa Lost in Translation, mille nimeline filmgi vist olemas on. Täna hommikul sattusin peale Postimees Elu 24 ja pealkirjas toode nimega Mustad vägistamiskindad. Oligi. Niisugune asi, ma panen lingid üles, saate ise oma ihusilmaga näha. Ja teate, mina ei oska tõlkida tagasi, mis see originaal võis olla, mis õnnestus tõlkida eesti keelde kahe sõnaga, mustad vägistamiskindad. Oleks veel, et kuskil tume veebis, aga täiesti selgelt näha, no ma ei hakka siin lähemalt seletama, kes tunneb huvi või kellel on vaja. On vaja, jah, see on kõlab juba nagu kuriteole õhutamine. Klõpsige minu pandud linke ja enjoytage nagu jõuate. Ja kes suudab, tõlgib selle tagasi originaalkeelde, olgu see siis saksa või inglise. Muidugi võib siia vahele torgata ka segadust tekitavatest komponentidest. Ukraina presidendi Zelenski kohta 5. aprillil Sam Sokol on niisugune mees. Sam Sokoli kirjutatud ja Haaret siis avaldatud loo. Lühidalt võib kokku võtta, et sõdurid kinodes ja poodides, inimesed relvadega. Selline on president Volodymyr Zelenski hinnangul tulevane sõjajärgne Ukraina. Ukrainast, see on sitaat, saab suur Iisrael oma näoga. Nii kirjeldas Zelenski oma nägevust sõjajärgsest Ukrainast. Ma olen selle lõigu kuskil juba umbes kuu aja eest ettegi lugenud või natuke kaugemast minevikust. Ukrainast ei saa kindlasti sellist, millisest me unistasime. See on võimatu. Liberaalne ja euroopalik sellist ei tule. Rääkis president. Citeerida võiks ka kirikuisa Tertullianust, Credo quia absurdum, mis eesti keeli võiks tähendada umbes, et usun, sest see on uskumatu. Umbes seda kirjutab ka USA luure meediaoperatsioonide veteran Larry C. Johnson. Ta ütleb, et meediapilt maailmas aset leidvatest konfliktidest on suuresti välja mõeldud narratiivi loome. Ehk siis muinasjutuline või umbes nii. Oma intervjuus James Kansleriga annab ta ülevaate Ukraina-Vene sõja ajaloolistest tagamaadest ja sügavamatest geopoliitilistest põhjustest. No geopoliitika, see on ju raha allikas, eks ole? Ta räägib, et meedias on loodud kuvand, mis on konfliktist tugevasti erinev reaalsust moonutav ja kohati täiesti ebatõene. Tema hinnangul on massimeedia minetanud oma uuriva ajakirjanduse funktsiooni ja töötab sisuliselt meelsusmanipulatsiooni tööriistana, mis kujundab süstemaatiliselt populatsiooni arusaamatust maailmas asetleidvates sündmustest. Ja kõik oluline või kõige olulisemad vastavalt vajadusele jäävad tähelepanu alt välja. Kogu see lugu on avaldatud makroskoobis ja loomulikult panen ma lingi ka, aga vaat segaduste juurde, kui populaarsed on ikkagi riikide nii öelda juhid, kes on tegelikult riikide juhid, kui homme oleksid valimised, kes võidaks. Kui palju hääli saaks Joe Biden, kui palju sõjaprintsess Kallas, kui palju Macron, kui palju Putin ja eks Zelenskigi koha pealt võib küsida. Teame, et hirm on valitsemise vahend ja lugesin siin, et Moskvas võivad sõjavastased ikka kohe rängalt kinni minna, kui nad näitavad, et neile ei meeldi sõda. Järelikult nende hulk, kes hääletaksid herr Putini poolt, suureneb ju selle võrra, eks? Minu pärast võib selle kinnitus olla Pol Poti suur populaarsus, esimes Mao oma kultuurirevolutsiooni ja Hongwei pingidega samuti. Ainuüksi brillide eest võis Hiinas kunagi saada eluaegse, sest tegemist oli ju intelligentiga. Ja ma ei tea, kas nüüd Stalini eeskujul, aga intelligents tuli hävitada, sest madalama intellektiga kutid loeti targemateks. Aga herr Johnson tunnistab siin, et olin luure keskagentuuris, see on CIA, siis otseselt seotud varjatud tegevustega, ehk siis teabe ja propaganda istutamisega välismeediasse. Ma olen näinud seda, ütleb ta, kuidas piltlikult öeldes vorsti tehakse. Ma olen ka ise aidanud seda teha, ehkki väikestes kogustes. Kirjutab tema teda vallanud segadusest ja noh, ma võtaksin ühe lõigu siit vahepealt. Lisaks raporteeriti pidevalt tohututest inimkaotustest Venemaa poolel. Lõpuks sain ma aga asjale pihta. Need teated ei tugine tegelikult meie endi luure andmetele. Me ei kuulanud pealt vägede ja haiglate vahelist suhtlust, kus oleks kinnitatud, et on 20 hukkunut või 500 hukkunut või 30 haavatud. Ei. Need andmed on pärit Ukraina valitsuselt ja luurelt. Meie lihtsalt võtame Kiievi esitatud andmed ja korrutame neid kriitika vabalt, nagu need vastaksid tõele, kuigi me juba algusest peale teadsime, et ukrainlased valetavad. Scott Ritter, see on ka omaette persoon, kelle ütlemine tasub välja tuua. Scott Ritter märkis mõne päevad tagasi, et Rand Corporationile anti 2008. või 2009. aasta lõpus ülesandeks koostada analüüs sisuliselt selle kohta, kuidas kutsuda esile Venemaa kokku kukkumine. Ja vastus oli, kasuta sellest selleks Ukrainat. Rand Corporation nägi Ukrainas võtme tähtsust. Ja oluline on siin juures aru saada, et Rand Corporation ei ole institutsioon, mis heast peast otsustab milleski kirjutada. Pidi olema keegi, tõenäoliselt kas CIA või kaitseministeerium, kes andis neile suure koti teie raha ja ütles, et me tahame sellist uuringut. Ja see ka kirjutati. Seega ei ole kuigi üllatav, et peagi saabus 2014. aasta riigipööre Ukrainas ning ehkki Ühendkuningriik oli seal juhtivas rollis, oli ka USA-l oluline toetav funktsioon Ukrainas riigipöörde korraldamisel ja toonase presidendi kukutamisel. No mida me võiksime vaadata, mis kinnitaks brittide rolli, aga vaatame praegu Boris Johnsoni pingutusi uue Euroopa liidulaadse või noh, liit Ukrainas või vabandust, liit Euroopas on täpsem. Vaatame selle loomise katseid, sinna kuulub Ukraina, Baltikum ja muidugi britid ise. see on ju sama pingutuse jätkamine, eks? Peale selle võiks ju rahuga öelda, et kui niisugune liit peaks tulema, juhib seda loomulikult brittide võimsus ja vägevus, taas koloonia väljaspool oma piire, siis see oleks ka omalaadne puhvertsoon suure osa Euroopa ja Venemaa vahel. Kuidas selle puhvertsooniga hakatakse klaarima suhteid Venemaaga? Noh, no idea, nagu keegi turul vist ütles, kui küsiti, et aga kust need Eesti maasikad pärit on. Jah, umbes nii. No siin on välja toodud ka, et kuna valdav enamus inimesi Donbassis on rahvuselt venelased, räägivad emakeelena vene keelt, käivitas Kiiev sõjalise operatsiooni nende piirkondade ülevõtmiseks ja kohtles Ukraina venelasi täpselt nagu terroriste. Torkaksin selle koha peal vahele, et see intervjuu on võetud, see pidi olema mai lõpp, igal juhul vähem kui kuu aega tagasi ja siin on üldiselt ohtlikud ja imelikud laused sees. USA võib ukrainlastega kõiki oma luureandmeid jagada, aga ukrainlased ei suuda selle põhjal midagi korda saata. No midagi ikka toimub, kuigi erinevates keeltes välja pakutav info on ka kohati lausa diametraalselt erinev. On siin ka ütlemine, et lisaks teatas üks valitsuse minister, et neil saab 10 päeva pärast kütus otsa. Vaat kas on nüüd otsas või ei ole, seda mina öelda ei oska, aga pigem olukord parandati. Siin on veel küsimus, kuidas mõjutab see olukord USA prestiiži ja tema rolli rahvusvahelisel areenil. Ja vastus on muidugi paras pauk. Ma arvan, et see kõik on täielik fiasko. Üks asi oleks see, kui Joe Bidenit ümbritseksid pädevad inimesed. Pole oluline, mida keegi arvas Ronald Reaganist, kas tal oli Alzheimeri algstaadium või mitte, sest tema ümber olid endiselt inimesed nagu Jim Baker ja George Shultz. Toona olid presidendi kõrval väärikad ja meelekindlad mehed, keda austati. Täna on presidendi kõrval Anthony Blinken, Jake Sullivan, Susan Rice, see administratsioon on ühe sammu kauguselt sirkusest. Lisada sellele veel Joe Biden ja tema dementsuse avalikud demonstratsioonid. Ja nüüd tuleb küsimus, mis on omaette õudne küll? Mida te arvate Volodymyr Zelenskist? Kas tegemist on järjekordse suliga, on ta kellegi tööriist või midagi muud? Vot see on niisugune küsimus, mida tasuks esitada väga mitmete silmatorkavate riigi esindajate kohta. Kes ta siis on? Kus on tema mina? Ja Herr Johnson vastab. Ma arvan, et tema vastu on kogutud kompromiteerivat materjali ja teda lihtsalt santageeritakse. On ju videoid sellest, kuidas ta tarvitab kokaiini ja tõenäoliselt on ta ka ära ostetud, mis seletab, kuidas ta nii rikkaks on saanud. Need on nüüd niisugused andmed, mille kohta ei oska öelda. Paljud inimesed on ka argumendi natsismi elemendist Ukrainas. Kõrvale ei heitnud see tõttu, et Zelenski on juut. Inimestele, kes ajaloos kuigi palju ei tea, tuletaksin ma meelde, kes oli Poolas Lotsi ghetto juht, Haim Rumkowski. Ta oli kurikuulsalt halb mees, kauples naistega, vägistas, rüüstas. Ta oli kurimees ning see, et sa oled juut, ei tähenda, et sa ei võiks teha kohutavaid tegusid ja seostada end natsidega. Kui Zelenski kandideeris presidendiks, siis ta lubas leida lahenduse konfliktile Venemaaga, lõpetada sõja, vabastada Donbas ning anda neile vabadust. Kui ta aga valituks osutus, siis ei viinud ta mitte midagi sellest ellu. Ma usun, et see oli suuresti seotud rahaga. Ei ole kokku sattumus, et kõigist maailma riikidest on Ukraina suurim Clinton Foundationile annetaja. Ei ole kokku sattumus, et Ukraina maksab, kui Zelenski kandideeris presidendiks, siis ta lubas leida lahenduse konfliktile Venemaaga, lõpetada sõja, vabastada Donbas ning anda neile vabadust, kui ta aga osutus valituks, ei viinuta sellest mitte midagi ellu. Ma usun, et see oli suuresti seotud rahaga. Ei ole kokku sattumus, et kõigist maailma riikidest on Ukraina suurim Clinton Foundationile annetaja. Ei ole kokku sattumus, et Ukraina maksab K Streeti lobistidele rohkem kui Saudi Araabia. No, sinna see raha siis läheb. Tuleb sisse, läheb välja ja kõik on rahul. Arvestades kõige sellega ning tulles tagasi eelpool mainitud Rand Corporationi uuringu juurde, mille hinnangul on Ukraina peamiseks relvaks Venema vastu, mis peab tagama selle, et lääs pääseks ligi Venema rikkusele. Ma usun, et see on pika perspektiiviga strateegia ning Putin on oma praeguse tegevusega asunud seda tõsiselt segama moel, mis lääne majandust korralikult kõigutab. Ja nüüd tuleb jällegi üks huvitav küsimus, mida igaüks eriti tugitooli kindralid, tugitooli strateegid, tugitooli psühholoogid ja psühhiaatrid ja üldse tugitoolajad võivad oma teadmiste ja tähelepanekutega võrrelda. See on ohtlik küsimus, sest selle tulemust me peaksime nägema ise ja suhteliselt lähiajal. Mis on teie arvates selle väitedaga, et president Putin on raskelt haige? See kuulujutt on pärit inimestel, kes ei ole vaevunud vaatama mitte ühtegi Putini avalikku esinemist. Nad väidavad, et tal on Parkinsoni sümptomid. Ei ole. Ma ei ole näinud ei kõndimise juures koperdamistega kokutamist või sõnade otsimist, mida olen täheldanud oma sõprade juures, kellel on olnud Parkinson. See, et tal on vähk, on välja mõeldud selleks, et ujutada inimesed läänes üle infoga, mis veenaks meid selles, et temast on võimalik jagu saada, et lootust jätkuvalt elus hoida. Samuti on see mõeldud ka Ukraina inimeste jaoks, et veenda neid selles, et olukord on kontrolli all. Arvestades tänast videotehnika taset, see, et üks inimene kõndides ei koperda videos, ei tähenda, et ta ei võiks seda teha laivis. Nii et niisuguse materjali peale ma eriti ei toetuks, sest võltsitakse kõike ja ma ainult imestan, miks ei ole korda tehtud Joe Bideni esinemisi. Kas see on meelega või on see lihtsalt lollusest ja hooletusest? aga noh, ma ütlen, need riikide esindajad, need on ikka kohati kaunis leeninlikud tüübid küll selle plaaniga, et iga köögitüdruk võib riiki juhtida ja that's all, võtame, olid Hrusjovi aegsed anekdoodid ka üsna ropud, mis moodi saadi riigijuht, kes juhtiski ja nii edasi. Vanemad inimesed võibolla suudavad meeldegi tuletada mõne niisuguse loo, aga ja see on kõige kahtlasem. Ütleb veel, Herr Johnson, et Ukraina valitsus avaldas äsja foto Vene kindralist, kelle nad olevat tapnud. Peagi tuli aga välja, et tegemist on Hollywoodi näitlejaga, kelle nime ma ära olen unustanud. See on see näitleja, kes mängis The Rocky Horror Picture Show's vampiiri. Otsisin üles selle näitleja pildi, ka mina ka unustasin nime juba ära. Kurat teab ikka, välja arenenud näo miimika. No ei tea, ei tea, ei tea, ei tea, aga no samas võibolla kreemi peale mätsida annab venelase mõõdu välja küll. No ei tea, iga rahvuse esindajal on oma spetsiifika, oma näo miimika, mis annab tema silmadele erilise ilme. Selle järgi võib isegi rehkendada mitut keelt üks või teine inimene valdab, kui vaadata tema silmade läidget ja sellist kummalist sektoriteks jaotumist. Samas, no, ega see ei ole ka niisugune asi, millel sabast kinni saab võtta, ega ei saa küll. Ja eks muidugi keelte valdamine annab juurde ka näo miimikale. Eks te proovige inglise keeles öelda, no, kergelt temperamentselt, kas või me no likey, mis on ka üks inglise keele variant, mis kuskilt Hawaii kandilt. Teil kipub kohe sinna juurde tulema mingi žest või liigutus või tõmblus. No, ma arvan, saate aru. Nad väidavad ka seda, et Putin on surivoodil ja tõsiselt haige. Enne seda pajatas meediaga lugu, et Sergei Shoigu on maha lastud. See järel ilmus ta uuesti välja terve kui purikas. Või ilmus välja väga hea teisik. Ei ole ju vaja kuigi palju aega, et inimese nägu suuresti meelest ära läheks. Tõsi, fotod jäävad, aga no, enne seda, kui saadakse terveks kui purikas, võidakse olla ka ikka lausakoomas, eks ole? Ja see lõdvestab ka näolihaseid ja muidki lihaseid ja nii edasi. No ma ei ole spetsialist, ma lihtsalt annan siin välja oma vandenõuteoreetilisi hüpoteesi moodi asju. Mõelge ise! Aga kuldne lause on siin otsas. No õnneks meie kohta see ei käi. Meedia on tänaseks päevaks degenereerunud selleks, mis oli Pravda Nõukogude Liidus. Ja tal võib olla õigus, sest ega asjata ei olnud ühes anekdoodis kenasti öeldud, et oleks sakslastel selline ajaleht nagu Pravda, ei teaks mitte keegi, et sõda kaotati. Või kas kaotati? No ja siia otsa muidugi sobiks veel ka väljavõtte Libera mõttekoja aruandest, kuidas kehtestada diktatuuri. Miks ma seda küsin? Sellepärast ma küsin, et kui keegi on oma riigis hirm populaarne ja tema populaarsus aina tõuseb ja tõuseb ja tõuseb ja tõuseb ja ta käib mööda Euroopat ja prõmmib teda, tsiteeritakse. Teda näidatakse telekas. No, keda ma silmas pean? Joe Bidenit näidatakse, Zelenskit näidatakse, Putinit näidatakse, Macronigi näidatakse ja ega kõik nimed meelde ei jää, keda kõike näidatakse. Ja kes väidetavalt ütlevad midagi geniaalset. No igal pool see muidugi õnneks ei lähe. Prantsusmaa on kõige hapram. Ega see Saksamaa on ka, nagu tema on, ettevaatlik. Sest ikkagi räägitakse legende ju kantsleraktist. Aga noh, meie sõjaprintsess teab ju täpselt, mida ja kuidas teha, et sõda ei lõpeks nii peagi. No varem või hiljem muidugi midagi, mida saab võiduks kuulutada, tuleb, aga millal? No jah, hakkaks siis peale diktatuuri küsimused. Vähenda poliitilist võimu piiravaid tegureid, vajadusel kuuluta välja eriolukord. Aga Eestis on seda ju tehtud. Vaatame maski kandmise korraldusi. Sellel ju ka tegelikult korralikku teaduspõhist alust ei olnud, olid ainult arvamused. Vaktsineerimissund, no ei olnud sundi, oli see, et sa lähed vabatahtlikult, muidu ei saa sa seda ja nii edasi. Tegelikult kaunikesti kontrollimata andmeid, aineid süstiti ja ega see tulemus, seegi on kuidagi kahtlane, kui lugeda igasuguseid materjale, ma pean silmas tervise kahjustusi ja millegi pärast ka surmade raginal suurenemist, kuigi väidetavalt just see vaktsineerimine ja maski kandmine hoidis selle sama surmade arvu suurenemise ära. Võibolla ma olen valesti aru saanud ka, aga no kes seda teab, eks? Lisaksin ka paragrafid meie põhiseadusest, näiteks 41, mis ütleb, et igaühel on õigus jääda truuks oma arvamusele ja veendumusele. Noh, muidugi, kedagi ei tohi sundida neid muutma. Noh, muidugi, leitakse asi, mille ees sulle kitli peale antakse ja ega siis, jumal hoia, ega siis neid sinu arvamusi ja veendumusi me ei puuduta, me kolkisime sind hoopis teise asja ees. No ei ole füüsilist niisugust julmust muidugi näha olnud, aga põhimõte on sama, millegi pärast mahtra sõda ja selle järelmid meenduvad. 45. paragraf ütleb ka, et igaühel on õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis ja muul viisil. No, see on tunnistatud siiski ohtlikuks aule, väärikusele ja tervisele ja seegi on siis nagu vaka alla pandud. Selle teema juurde repliigi korras Priit Pullerits on üllitanud väga hea pealkirja. Ise hakanud rahuvõitlejad hoiduvad Venemaad hukkamõistmast. Ei, noh, see Venema kurat temaga. Aga et meil on ka ise hakanud rahuvõitlejaid. Mitte neid, kes on, noh, mis siis on? Kes on kuidagi pidi sunnitud võitlema rahu eest, ette antud raamides või kuidas. Teine punkt. Ründa demokraatiat kaitsvaid järelvalve organeid. Selle kohta võib nii pool retooriliselt küsida, et aga millised järelvalve organid on Eestis erapooletud ja kaitsevad kompromissitult demokraatiat. Ikka siin või seal midagi torgatakse, midagi plahvatab, keegi pannakse, noh, avaldatakse umbusaldust, kaevatakse kohtusse ja nii edasi. Isegi õiguskantsler on tihti peale olulistes küsimustes kenasti vaid tõsi, ta ei saa ega tohigi teatud küsimustesse sekkuda. Tema tegeleb seadustega, aga kui sulle väänatakse ära mingi määrusega, siis no ei saagi midagi teha. Kolmas punkt, diktaatori meelespeas ütleb, et kaperda prokuratuur ja muuda riigiprokuröri roll poliitiliseks. See on muidugi jube vägev, aga noh, ei ole midagi parata, kui tuletada meelde nüüd Ekspress Meedia ajakirjanike rahapesu kahtluse artikli avaldamise eest. No trahviti, ei ole midagi parata, oli otsus, ja põhjendati asjaoluga, et prokuratuuri ei teavitatud artikli avaldamisest ja ei küsitud eelnevalt luba. No, uuriv ajakirjandus. Mida sa siis uurida saad, tohid, võid? Eriti kui lisada, et prokuratuurile teadaolevalt ei ole olnud juhtumeid, kus ajakirjandus oleks pöördumatult kahjustanud uurimist, või oleks ajakirjanduses avaldatud tõttu hävitatud materjali, mida oleks muidu saanud kasutada. No selle kohta võib panna isegi lingi üles, kes tahab, see loeb, sest ega siis diktaatorid, need võivad olla ka sellised, kes on põlvepikku poisikesed ja alles õpivad lugema. Neljas punkt, tee poliitilisi ametisse nimetamisi nii palju kui võimalik, täida ühiskonna võtmepositsioonid endale lojaalsete inimestega. Olgu loll, aga olgu lojaalne. No ei ole mõtet siin muud teha kui meenutada Ratase valitsuse hädasid kantsleritega, ministrite võitlust ministeriumide ametnikega. Oh ja tundub, et see punkt on meil tehtud, aga kelle huvides täpselt, seda tasuks veel uurida. Viies punkt. Põhjenda demokraatiat nõrgendavaid meetmeid demokraatliku terminoloogiat kasutades. Ehk võta aga ette, loe nõukaaegseid kõnesid ja tee samuti ja tee paremini. Sest no see on see Proudhoni värk, et kui maailmas on midagi, millele ei saa esitada ühtegi vastuväidet, siis see on vale. Mõelge läbi ja te leiate, et Proudhonil oli õigus. Kuues punkt. Enamus eelkõige. Lükka kõrvale vähemuste õigused ja defineeri kodanikuvabadused enamiku huvidest lähtudes ja enamuse huvid määratakse loomulikult meediavahenditega. Meedia ütleb, kes on enamus, mis on tema huvid ja nii edasi. Ja niimoodi eelmispunkti rakendades saavutataksegi jumalik tulemus. Punkt 7. Süsteem peab välja nägema demokraatlik. Valimisi tuleb siis järelikult korraldada, aga võitja peab olema üks ainuke ja kindel. E-hääletusest ei tohi loobuda, vanadekodud tuleb aktiveerida õigel ajal, näiteks kell 3 öösel ja nii edasi. Tehtud! Punkt 8. Kindlusta uusi võimustruktuure, kontrollides kodanike juurdepääsu informatsioonile, no ja sõnavabadusele paneb onn ette. Kui praegu küsida, mis on kõige lühem anekdoot, võiks ju vastuseks anda peavoolumeedia. Tingimus on täidetud, no vastikud objektiivid ja uued uudised muidugi pinisevad siin. On ka netiväljaandeid, Telegram, siis vanglaplaneet, aga noh, need on ju lamemaalased, eks? Punkt 9. Range kontrolli jälle peab minema haridussüsteem, õppematerjali tootmine ja õpetajad. Nokkulaulud ja soovahetuspropaganda au sisse, sest vaenlase kahjustamine käib ju selle läbi, et sa hakkad kasvatama tema lapsi, eks? See on vana, vana, vana tõde, aga noh, nagu näete, ega tõde siis täielikult ära ka ei kao. Püsiv ainuvõim peab olema süsteemsel ideoloogilisel alusel. Liberaaldemokraatliku muda tulgu uksest ja aknast. Noh, kes tahab pikemalt, loeb, mõtleb, võrdleb ja nii edasi. Punkt 11. Kodanikud peavad olema riigist sõltuvad. Nad on. Vaata hinna tõususid. Vaata vaikset talumist, no mida veel, vaata seda, kuidas hirmutatakse ja noh, muidugi peavad kodanikud järjest suuremal hulgal kerjama toetusi. See on ju kõige tähtsam, eks? Tõelise ja püsiva diktatuuri vääramatu attribuut on korruptsioon, käsi peab pesema kätt. Tingimus on täidetud. Meenutage punkti number 4 ja mõelge see ka kenasti lahti. Õigusriiki tuleb juriidiliselt nõrgendada ja juristid tuleb meelitada enda poolele, meelitada, tõmmata. Eks me näeme siin ka imelike nähtusi, kui ikka Kaljulaid presidendina prokurörile teatab, et Kuusik tuleb süüdi mõista, no kus sa vaeseke pääsed. Sel teemal on vastu haukunud korduvalt Igor Gräzinaga. No mine sa tea, mis öeldakse tema kohta, mis tal viga on, et teda kuulata ei kõlba, kuigi mees räägib ju mõistliku juttu. Paljudes küsimustes, sest eks me kõik ole ekslikud ka ja eks kõigil ole oma liivad terrakene kinga sees. Punkt 14. Kui kodumaa on sinu võimu all, valmistu tagasi tõrjuma survet väljast ja nõudmisi, eriti kus on Euroopa Liit, seal on ka probleem. Noh, see on muidugi täiesti utopistlik punkt, aga ideaalis peaks ju niimoodi olema, et saab manipuleerida ka Brüsseli keskvõimu. Vaat niisugused jubedad punktid. Ja kui need õnnestub ellu viia loomulikult märkamatult, loomulikult vähemuse rõhuval enamusel, siis peaks ju kõik korras olema. Siis on isikupopulaarsus 99,9% nagu nõukogude ideaalidel ja nii edasi. Aga täna on meil 9. tulkada 1443, 9. juuni 2022, 10. Sivan 5782, 9. Leedokuu 10235 ja Juliuse päev 2,459,734. ja täna on Peeter Esimese sünniaastapäev. Pauh lõi Euroopa aken valla ja sündis tema. See oli 1672. Samast seeriast oleks ka 1908. aasta. Ma pean silmas just brittide värki, kui Tallinnas algas Suurbritannia ja Iirima ühendkuningriigi kuninga Edward 7. ja Vene keisri riigi keisri Nikolai 2. kolmepäevane kohtumine. No, need on need kaks tegelast, kes väga, väga, väga teine teise nägu olid. 1923 hakkas Eesti Apostlik Õigeusu kirik alluma Konstantinoopoli patriarhile, aga autonoomiat olla tal siiski olnud. Huvitav, mida mõtleks Jumal nendest küsimustest? Kui siuke pisike pudipadi üldse silma alla talle jääks. 1946 Valjela vallas Lööneküla soos sotsialistlikud talgud, mis on siis põlistatud kirjanduslukkude Poora Vaarandi poemiga Talgud Lööne soos. Ja sealt sai omakorda Raimond Valgre sõnad Saaremaa valsile. 1948 kuulutati välja Iisraeli riik ja 1953 hakkasid Saksa liitvavariigis kehtima seaduse määrused igasugu aktid noorsugu ohustavate trükiste kohta. Ja nüüd täna ma lõpetan juttu ära, sest päris piinarikas on rääkida ja hoike pöialt, et homme oleks olukord tükkis parem. Püha sõda läheb ju edasi.
Väljub rong, Tallinn, Türi, Viljandi, viies platform. Aitäh!
Teevad rütmis ratata, rongi juht on morni näoga oma putkas tukkumas. Vagunites elu keeb, sõidavad kõik folgile, et no mehi terve hord hõõrub käsi kivi peal.
Hei ho, let's go!
Meestel kamps on märk, restoranis laud on kaetud, ennastunud terve rong. Polka rütmis löövad tantsu, kontroller ja masinis. Rongi juht on hulluks aetud, Türil pahi möödavis.
Hei ho, let's go!
Folk on äge, villane selga, murumüts pähe. Murame murrakuid, mekime õukad, hommiku tundidel vihume polkad. Näpime kannet ja karmume pilli, neli päeva ei peseme. Jou, jou! Igasugust, kes peab panka, kes peab hobust, karvaseid ja sulelisi, riigimehi prouasid, süldikund ja rokipeer löövad tantsulava ees. Kõik on kohad, kõik on siin, folgid.
Tallinnast lahkub rong, toob tervitusi kaasa.
Saade on salvestatud 2022. aastal.